Ozodlik to'lqinlarida endi suhbatimizni erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Erkin mikrofonning bugungi ishtirokchilariga O'zbekistonda xususan Toshkent shahrida qurilayotgan muhtasham inshootlar bilan bog'liq savol berdik. So'nggi qisqa muddat ichida ayniqsa Toshkentdagi juda yirik inshootlar bunyod etildi va bu yil ham O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan bir necha inshoot, jumladan Bunyodkor stadioni, respublikada ixtisoslashgan kardioxirurgiya markazi binolari foydalanishga topshirildi. Bu ulkan qurilishlar O'zbekistonning rivojlanayotganidan darak deb hisoblaysizmi? Degan savolga ishtirokchilarimizdan qiziq javoblar oldik. Demak, birinchi tinglovchimiz Namangan viloyatidan bog'langan 28 yoshli Jahongir.
Shunday ana bo'lgandan keyin chiroyli bo'ladi, bir tarafdan yaxshi. Bizga anaqa biz chetdan ishlab boramiz-ku, biz misol bizam O'zbekiston yaxshi bo'lib ketyapti degan umidda bor ko'riladi-ku, misol kelajagimiz yaxshi bo'layapti deb o'ylanadi.
O'sha qurilishlarga qarab shunaqa deb o'ylaysizmi? Chunki sizda qiyoslash imkoni kattaroq. O'sha yerda o'tirgan odam sezmasligi mumkin u o'zgarishni, lekin masalan har zamonda bir borib turadigan odam darrov sezadi-da.
Yo, endi xalqda anaqasi kichkina yetishmovchilik ko'p. Biroz ishlamasak bizga qiyinchilik rasmona bilinadi. Endi shu binolar qurilsa, boshqa bo'lsa, odamlar ish bilan ta'minlanar, yaxshi bo'lib ketar. Kelajak yaxshi bo'lishga harakat qilyapti.
Bu Namangan viloyatidan bog'langan 28 yoshli tinglovchimiz Jahongirning fikrlari edi. Yana bir tinglovchimiz Farg'onadan bog'langan 24 yoshli Islomboy, O'zbekistonning ulkan qurilishlar O'zbekistonning rivojlanayotganidan darakmi degan savolimizga mana bunday javob berdi.
Endi opa, u binolar bitayapti desiz, kimni binolar u bilasizmi opa?
Kimniki u?
Endi katta-katta lavozimdagilar ekan-da bular. Oddiy xalq nimalar katta bino qurib puli yo'q. Oddiy bitta qonnaga yegan o'ziga ovqatini zo'rg'a to'p bitta o'zirga o'zgaryapti u katta kim quradi? Shunaqa katta-katta amaldorlar qilishi mumkin-da.
Ya'ni bu mamlakat rivojlanayotganda emas, alohida shaxslarni boyayotgandan darak deysizmi?
Shunaqa.
Kim u endi u boyayotganlar?
Oddiy bitta qora o'l o'lib qolsa, oyligi 50 ming, 60 ming, 100 ming, boran 200 ming deyilgan. Amaldorlar chiqib oyli oladi deysiz. O'lib qoldi degani 1 million so'm bo'ladi. Qammalarni ishlamata o'g'illar shunaqa o'lib ketaveradi, endi boylar shunaqa bo'lib ketaveradi.
Farg'ona viloyatidan bog'langan 24 yoshli tinglovchimiz Islomboyning fikrlarini eshitdingiz. Qashqadaryo viloyatidan bog'langan 42 yoshli tinglovchi Akromjonning, demak, mamlakatdagi qurilishlar O'zbekistonning rivojlanayotganidan darakmi degan savolimizga bergan javobi.
Bilasizmi, bizaga avvalambor mana shu qurilish masalalari ko'p bo'lyapti, lekin xalqimizni ishsizligi juda ham qiyin masala deb o'ylayman. Shu narsaga hech bir davlatimizni siyosatiga hech bir o'zgarish yo'qda. Mana qarang, hozir приблизительно 6 millionga yaqin deyapti aholi O'zbekistondagi, Rossiyaga sergi ishlayapti. Bizaga imkoniyat sari mana shu qurilishlar, mana shu zavod, fabrikalar qurilib yo'lga qo'yilganda edi, buncha aholi bu yoqqa suzib kelmasdi deb o'ylaymanda. Mani tushunchim shunda, chim Bunyodkorga stadion million dollardan nariga quriladigan stadionni o'rniga keling bir olaylik, bir aholi ko'zi joylashgan bitta katta zavod qurganda edi ishlab chiqarish bo'yicha. Ancha odamlar ishlik bo'lardi.
Endi masalan sport inshooti har holda bolalarga yaxshi emasmi, endi kelajak avlodga bitta yaxshi stadion.
Faraz qiling, bitta zavodda oddiygina hech bo'lmasa 1000 kishi ishlaydi, 1000 kishi. 1000 kishi ishlab chiqargan o'sha ishiga qarab qanaqadir bir oylik olib bir ro'zg'orni o'tkazmaydimi? U stadiondachi. To'g'ri, stadionda bo'lgani ham yaxshi bu. Xalqimizga qanaqadir bir misol kelgan mehmonlar uchun yangi xo'ja ko'rsindagi nimamizda bu. Mana shuni deb o'ylayman.
Qashqadaryo viloyatidan bog'langan 42 yoshli tinglovchi Akramjonning fikrlari edi. Demak, erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizga O'zbekistondagi ulkan qurilishlar mamlakatning rivojidan darakmi degan savolni berdik. Savolimizga Sirdaryo viloyatidan bog'langan 22 yoshli tinglovchi Ahmadjon bunday javob berdi.
Endi ashyo narsalar qurilsa, odamlar ish bilan ta'minlanar.
Masalan, mehmonxona qurilsa yoki stadion qurilsa.
Endi stadion qurilganda endi unga misol ishchi kerak bo'ladi shuning uchun. Shu futbolchilarimizga yaxshi bo'ladi. O'zbekiston rivojlansa bizga yaxshi. Qurilishlarni anaqalarda ko'rganimizda misol endi biz O'zbekiston yaxshi tarafga o'zgarlayapti deb o'ylaymiz. Shu, lekin shu narsani qisqacharoq qilib, shu misol endi shuni o'rniga korxonalar qurilsin, boshqa narsa qurilsin.
Yo'q, endi masalan o'sha muhtasham mehmonxonalar, boshqalar, poytaxtda qurilishi, xorijdagi sarmoyadorlar jalb qilishi mumkin-ku endi. Baribir mulk o'laroq yaxshi emasmi?
Shuni o'rniga korxonalar ko'paytirsa yaxshi emasmi? O'zbekiston yaxshi bo'lib ketadi-yu. Ishlab chiqarishlarda misol. Hech qachon mehmonxonalarga biz borib yotmaymiz-ku. Shuni o'rniga korxona qurishsin.
Bu Sirdaryo viloyatidan bog'langan 25 yoshli tinglovchi Ahmadjonning fikr mulohazalari edi. Demak, erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizga bugun O'zbekistondagi ulkan qurilishlar mamlakatning rivojidan darakmi deb savol berdik. Marhamat aziz tinglovchi, agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz yoki SMS yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, ozod mail elektron pochta belgisi gmail.com va o'zbek web elektron pochta belgisi arfiarel.org manzillariga maktub yo'llashingiz mumkin. Ozodlik bilan albatta bog'lanishning boshqa yo'llari ham bor. Bulardan biri Skype.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype.